105,9 FM Arden Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Samudia dan selamat malam Jumat. Malam hari ini nanya sangat spesial, karena selain 3 cerita yang bakal kamu dengerin malam hari ini, kita juga punya nightmare side tour. Sekarang Dimas sudah berada di salah satu lokasi untuk kita ekspedisi malam hari ini. Dan kayaknya tim Nightmare Side dan juga tim Metallurgy yang akan memandu Nightmare Side tour malam hari ini juga sudah bersemangat dengan sepuluh peserta yang sudah siap di Samudia untuk mengikuti Nightmare Side tour. Juga salah satu announcer Arden, ada Peter juga yang akan mengikuti Nightmare Side tour malam hari ini. Dia sudah sampai di satu tempat, sebuah rumah kosong yang sudah cukup lama tidak berpenghuni. Rumah ini terdiri dari ruang-ruang yang kosong, dan sebenarnya ini rumah sangat besar sekali, namun entah kenapa pembangunan dari rumah ini tidak diteruskan. Jadi dari dinding, dari lantai, semuanya masih belum jadi. Semen masih belum dicat, terus lantai juga masih berbatu. Ada satu kolam di dalam rumah ini. Rumah ini terdiri dari dua lantai yang samudra, dan semua bagian dari rumah ini belum sempat dibereskan. Entah karena alasan apa rumah ini tidak jadi dibereskan, pada rumah ini sangat, dari tatanannya sih klasik ya. Ini mungkin rumah sekitar tahun ya 90-an. Dan di sekitar rumah ini juga rumput-rumput ilalang sudah tumbuh banyak banget, tidak terawat. Dan sekarang Dimas sudah barengan sama salah satu dari tim Metallurgy. Selamat malam, Kang.
Selamat malam.
Dengan Kang siapa?
Dengan Kang Fajar.
Oke, Kang Fajar. Kita sudah sampai di satu rumah yang memang sudah mungkin bertahun-tahun kosong dan akan dijadikan tempat untuk naik-naik cycle malam hari ini. Bisa dijelaskan kondisi, setelah mungkin tadi kita berjalan-jalan melihat-lihat beberapa bagian ruangan yang ada di Nightmare Side Tour untuk rumah ini, bagaimana?
Ya, rumah ini sudah tidak tinggali cukup lama. Terus banyak orang yang cerita di rumah ini sering terjadi penampakan buta hijau katanya. Terus di sini sering dipakai ritual-ritual tertentu seperti orang yang cari nomor dan lain-lain. Ketika kami berkeliling barusan, kami merasakan energi-energi yang luar biasa, dan sepertinya Nightmare Side Tour malam hari ini akan berlangsung luar biasa.
Akan berlangsung luar biasa. Dan seperti apa luar biasanya mungkin nanti kita bakalan lihat lagi ya, lebih lanjutnya. Untuk sekarang sendiri peserta sedang apa nih di dalam?
Sekarang peserta dikumpulkan di satu lokasi. Kita akan mencoba merasakan asal yang ada di sekitar ini.
Oke, jadi ini kita baru minta 10 orang serta dari tim Nightmare Side juga yang kesatunya ini untuk merasakan semua indranya tentang hal-hal yang ada di rumah kosong ini. Mudah-mudah. Dan sepertinya bakal lebih seru lagi. Nanti ini bakal melaporkan lagi seperti apa selanjutnya untuk Nightmare Side Tour. Dan sekarang mudah-mudahan ada di rumah atau dimanapun yang lagi streaming, terus jawabkan. Selamat mendengarkan cerita pertama untuk Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengeri Nightmare Side ini sendirian.
Terjadi tahun 2011 lalu. Ketika aku duduk di kelas 1, Smeya, aku bersekolah di sebuah smeya swasta di daerah Pajajaran. Saat itu bulan Mei. Aku sebagai pengurus OSIS tengah sibuk menyiapkan acara perpisahan kelas 3. Melelahkan memang. Tapi mau bagaimana lagi? Ini adalah tugas. Selain membantu jalannya acara, aku dan para petugas OSIS yang lain juga turut mengisi acara. Kami pengurus OSIS memutuskan untuk membuat sebuah pertunjukan kabaret yang diperankan oleh kami semua. Latihan demi latihan kami lalui. Bahkan, kami sempat beberapa kali melakukan gladi resik di cabang sekolah yang lain. Kami memang ingin tampil total untuk pertunjukan ini. Terasa acara perpisahan tinggal sehari lagi. Sekolah kami mengadakan gladi resik terakhir di sebuah gedung yang berada di daerah Jalan Diponegoro. Sebelum siangnya, kami sudah latihan habis-habisan di sekolah. Mau tidak mau, kami berangkat ke gedung tersebut pukul 4 sore. Sebenarnya, aku sudah lelah dan malas melakukan gladi resik. Tapi mau bagaimana lagi? Tibalah rombongan sekolah kami di gedung tersebut. Tentu saja, bukan hanya dari cabang sekolah kami yang datang untuk gladi resik, tapi cabang sekolah kami yang lain juga datang. Aku baru pertama kali datang ke gedung ini. Menurutku, gedung ini lumayan luas. Terdapat panggung yang cukup besar, dan di sekelilingnya terdapat kursi-kursi yang berderet. Saat aku memasuki gedung ini, cahayanya agak gelap. Anehnya, bukannya membuatku takut, justru membangkitkan rasa penasaranku. Aku pun iseng ingin mengelilingi tempat ini. Kebetulan saat itu ada Pak Muklis, guru kesenianku, yang sedang asik berjalan-jalan di sekitar kursi penonton. Karena bosan, aku pun mengikutinya. Kami berjalan menuju sebelah utara kursi penonton. Di ujungnya terdapat sebuah tangga. Kami pun menaiki tangga tersebut. Dan ternyata tangga itu menuju lantai dua. Lantai dua ini tidak terlalu tinggi, namun lebih gelap dari di lantai bawah. Dari lantai dua, aku dapat melihat panggung dengan lebih jelas. Tiba-tiba di belakangku terdengar sebuah langkah kaki. Aku refleks menoleh ke belakang dan ternyata ada seorang temanku yang mengikuti kami. Dia bilang dia ingin bergabung dengan kami. Bikin kaget aja. Pak Muklis pun mengajak ngobrol temanku itu. Karena mereka asik ngobrol, tanpa sadar, aku melangkah sendirian. Aku pun terpisah agak jauh dari mereka. Aku berjalan menuju sebuah lorong yang tidak ku ketahui menuju kemana. Tapi entah kenapa di sini udaranya sangat dingin. Aku mulai merasa tidak enak. Pak Muklis dari jauh memanggilku. Dia mengajakku untuk kembali ke bawah. Aku pun segera menyusul mereka. Namun saat itu aku merasa seperti ada yang mengawasiku dari ujung lorong. Tapi mungkin itu hanya perasaanku saja. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Aku duduk di pojok dan berhadapan langsung dengan lorong gelap yang kulewati di lantai 2 tadi. Aku masih harus menunggu giliran tampil dan menjadi sangat bosan. Rasa kantuk juga sudah terasa. Tiba-tiba itu apa ya? Mataku menangkap sesuatu di ujung lorong yang gelap itu. Seperti ada seorang wanita di sana. Namun karena remang-remang, pandanganku jadi tidak jelas. Yang bisa kulihat dari wanita itu, dia memakai sejenis gaun panjang berwarna merah. Aku hampir tersungkur jatuh dari kursi karena kaget. Temanku yang duduk di sebelah bertanya kenapa aku sampai tersungkur. Aku balik bertanya kepadanya, apakah dia melihat sosok wanita berbaju merah itu? Namun dia tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Perhatianku terpecah karena saat itu aku dipanggil untuk naik ke atas panggung melakukan gladi resik. Tiba saatnya kabaret kami untuk tampil. Sebelum tampil, kami berjalan menuju belakang panggung untuk melakukan persiapan. Namun tiba-tiba aku kebelet ingin ke toilet. Sialnya, teman-temanku tidak ada yang mau mengantar karena jauh. Apalagi untuk menuju ke toilet. Aku harus melewati sebuah lorong yang tersambung dengan lorong yang gelap tadi di lantai 2. Aku berlari menuju lorong itu karena kebelet. Sebelum belok, aku diam sebentar mencoba mengintip. Dan
hei,
suara Pak Muklis di belakang mengagetkanku.
Jangan lihat-lihat ke sana, nanti diikutin loh.
Ih, Bapak, apaan sih? Takut-takutin aja. Ucapku dengan kesal, namun agak merinding juga. Aku pun minta Pak Muklis mengantarku. Aku diantar Pak Muklis sampai di depan toilet. Di dalam toilet terdapat sebuah cermin dan 2 buah bilik. Perasaanku campur aduk. Samar-samar, di bilik sebelah kanan, aku mendengar suara gemercik air. aku lega. Ternyata ada orang. Dengan tenang aku masuk ke bilik sebelah kiri. Setelah selesai, saat hendak keluar, aku mendengar suara orang menangis. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku kaku seketika. Coba mengetuk pintu bilik sebelah kanan. Hai. Kamu kenapa? Kok nangis? Pintu bilik agak terdorong ketika aku mengetuknya. Ternyata pintunya tidak dikunci. Dan saat pintuku buka, ada seorang wanita bergaun merah yang tadi kulihat. Memegang pisau dan wajahnya berlumuran darah. Dia menatapku dengan ekspresi penuh kebencian. Aku bingung harus berbuat apa. Untuk beberapa detik aku terdiam di depannya. Aku tidak bisa bergerak. Aku memejamkan mata dan menenangkan diriku sendiri. Angin dingin mulai terasa di sekelilingku. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar toilet. Aku mendengar suara wanita-wanita berteriak. Aku beranikan diri membuka mata. Wanita itu sudah tidak ada. Aku segera berlari keluar dari toilet dan bertemu dengan Pak Muklis dengan wajah cemas. Pak Muklis juga langsung ikut berlari denganku. Kami sampai di belakang panggung. Di sana, aku melihat kakak kelasku, Teh Dian, kerasukan. Dia sedang dipegangi oleh beberapa orang guru. Dia terus meronta-ronta. Akhirnya geladi resik pun dibatalkan. Besoknya acara tetap berlangsung. Teh Dian tidak ikut tampil. Semalam ia diantar pulang oleh para guru dan dipanggilkan ustaz. Sebelum tampil kabaret, aku menceritakan kepada Pak Muklis mengenai sosok wanita bergaun merah yang kulihat kemarin. Teman-temanku hanya terdiam menanggapi ceritaku. Lalu Pak Muklis mengomentari. Konon, katanya gedung itu memang angker. Dan hanya hari tertentu saja yang ramai. Kalau hari biasa, di dalamnya selalu dibiarkan gelap. Maka tak heran bila ada penunggunya. Kata Pak Muklis, Teh Dian kerasukan karena dia bertindak tidak sopan. Dia tertawa keras-keras sehingga penunggu di sana marah. Pak Muklis juga bilang, alasan aku ditampakkan sosok wanita memegang pisau adalah karena selama di dalam gedung aku melamun. Untungnya bukan aku yang dirasuki. Pengalaman ini semoga menjadi pelajaran bahwa dimanapun kita berada, kita tidak pernah sendiri.
Nama aku Semi. Sejak aku lahir, memang diberi anugerah untuk bisa merasakan dan melihat hal-hal yang gaib. Sampai akhirnya aku pun memperdalamnya. Awalnya memang menarik, namun lama-kelamaan menjadi menggangguku. Sampai akhirnya aku lebih sering menutup mata batinku dan berusaha untuk menjadi normal. Aku tergabung dalam sebuah anggota klub motor dan bisa dibilang aku orang yang cukup berpengaruh di sana. Hari itu aku harus menghadiri sebuah rapat pengurus di Tangerang. Aku pun berangkat ke sana dengan motor dari rumahku di Bandung. Perjalanan saat itu lumayan lancar. Sampai akhirnya aku sampai di kantor pengurus dan langsung mulai rapat. Sekitar jam 11 malam, rapat pun selesai. Malam itu aku menginap di rumah temanku. Rumah temanku berbentuk ruko dengan dua lantai. Aku memarkirkan motorku di dalam. Di lantai bawah itu hanya ada beberapa meja dan kursi serta etalase jualan yang masih kosong. Ya, halo. Sayang, pacarku menelepon sambil membereskan barang-barang bawaanku. Aku mengangkat telepon itu dan berbincang cukup lama. Lalu aku pun beranjak ke atas. Aku dan temanku mengobrol lagi sampai mata pun mengantuk. Dan sebelum tidur, aku memutuskan untuk mandi dulu. Alat-alat mandiku tertinggal di lantai bawah. Aku pun turun untuk mengambilnya. Sampai di bawah, aku melihat ada yang duduk di ruangan itu. Seorang wanita memakai kaos putih agak lusuh, rambutnya sebahu dan sebagian poninya menutupi wajahnya. Astaga. Ya, aku rasakan saat itu bahwa wanita itu bukanlah manusia. Tapi kenapa mata batinku bisa melihat? Yang akan sedang aku tutup. Aku bergegas mengambil barang-barangku tanpa memperhatikan wanita itu. Aku bergegas kembali ke lantai atas dan tiba-tiba saja suara handphoneku. Tapi di mana? Aku melihat lagi ke ruangan bawah, ternyata handphone pun tertinggal di meja. Aku pun kembali ke ruangan itu. Dan untungnya sosok wanita itu sudah tidak ada. Aku mengambil handphoneku dan bergegas ke atas. Namun tiba-tiba entah kenapa bulu kuduku mendadak berdiri semua. Saat aku tengok ke belakang, astaga, sosok wanita itu sudah tepat berdiri di belakangku.
Tanpa ingin berbicara apa-apa, aku langsung meninggalkan sosok itu dan segera ke atas.
Karena penasaran, aku pun bertanya pada temanku, apa dia sering melihat hal-hal aneh di rumah ini? Dan temanku pun bilang, memang sering ada wanita menampakkan diri. Tapi setelah diusir dan dibersihkan, sosok wanita itu sudah tidak lagi muncul. Kalau memang sudah diusir, kenapa wanita itu masih bisa kulihat? Aku coba berkonsentrasi untuk menutup bata batinku lagi. Besoknya, aku pun melakukan kegiatan klub motorku, sampai mengharuskan kami berangkat ke Jakarta. Setelah kegiatanku beres, jam 7 malam, akhirnya aku pulang dengan motorku menuju Bandung. Melalui jalan tikus yang nantinya tembus ke daerah Purwakarta. Dan seterusnya, sampailah ke Bandung. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja hujan pun turun. Sangat deras. Saat itu aku tidak sempat untuk menghindar, karena hujannya turun sangat tiba-tiba. Hasilnya, baju dan sepatuku basah. Hampir beberapa kilometer, aku pun berjalan dengan keadaan basah kuyup. Sampai akhirnya, aku menemukan satu jalan yang lurus. Hujan pun mulai reda. Badan dan kakiku mulai bergetar karena kedinginan. Di kiri dan kanan jalan ini, sama sekali tidak ada rumah warga ataupun warung. Terpaksa aku masih harus melanjutkan motorku lagi sampai ada sebuah motor yang tiba-tiba saja ngebut menyusulku. Aku pun terpancing dan berusaha mengejarnya. Motor itu pun masih melaju cukup jauh di depanku, cepat sekali, sampai akhirnya berbelok ke arah kanan dan menghilang dari pandanganku. Aku pun memelankan motorku dan melihat ke arah belokan motor tadi. Di sana sama sekali tidak ada belokan, hanya sebuah parit yang gelap. Ya, mata batinku bocor lagi. Aku lajukan lagi motorku sambil berkonsentrasi menutup mata batinku. Dan seketika saja jalanan itu nampak ramai. Mobil, truk-truk besar, dan motor tiba-tiba saja lewat di depanku. Tapi yang kulihat
adalah truk yang tiba-tiba saja tabrakan, motor yang terlindas, truk mobil yang tertabrak, orang-orang yang kecelakaan, dan semua kejadian kecelakaan yang ada di jalan itu bisa aku lihat. Aku menambah kecepatan laju motorku sampai visualisasi itu pun hilang. Kakiku mulai membeku, badanku bergetar. Aku berpikir aku ingin berhenti di tempat yang ada api unggun untuk memanaskan badanku, sekalian juga untuk menenangkan pikiranku. Tak lama, di satu jalan yang banyak parkir truknya, aku menemukan warung-warung. Dan beberapa di antaranya ada yang sedang membuat api unggun. Sampai aku pun berhenti di salah satu warung yang api unggunnya cukup besar. Aku memarkirkan motor dan mulai duduk di dekat api unggun itu. Seorang wanita menyambutku.
Teh, punten, ikut manasin kaki. Tadi saya kehujanan soalnya.
Kataku. Wanita itu pun mempersilahkanku. Aku pun memesan kopi hitam kepadanya.
Oh ya teh, kopi hitamnya satu ya.
Kakiku mulai terasa hangat. Tak lama, kopi hitamku pun datang. Aku mengambilnya dan menaruhnya. Wanita itu pun duduk tak jauh di sebelahku. Dia terus memperhatikanku. Aku pun agak heran. Wanita itu jelas tidak terlalu tua, masih muda, memakai kaos putih kusam, dan di kaosnya ada tulisan-tulisan yang tidak jelas, serta rok coklat semata kaki. Semuanya nampak biasa saja. Ia duduk sambil tersenyum memperhatikanku. Lalu aku pun bertanya,
"Ngapa teh?"
Dan wanita itu pun menjawab,
"Saya boleh minta kopi hitamnya?"
Aku sempat bingung. Kenapa dia minta kopi hitam kepada aku?
Kok minta sama saya, teh? Kan teteh bisa bikin sendiri.
Saya pengen kopi hitam punya kamu.
Dari sana, aku sudah mulai merasa ada hal yang tidak beres. Aku segera memakai sepatuku.
Mau kemana? Kok buru-buru?
Ini jelas sekali bukan manusia. Apa mungkin mata batinku bocor lagi? Sampai akhirnya aku pun membuka mata batinku untuk meyakinkanku. Dan ketika aku lihat wajahnya,
astaga, matanya berubah menjadi warna coklat, dan ia pun menyeringai. Semua giginya bertaring. Dan wanita itu
menertawaiku.
Kok kamu cepat-cepat sih? Mau kemana?
Segera aku menanjak gas secepat mungkin aku mengendari motorku. Terdengar di sepanjang jalan suara-suara bisikan. Bisikan-bisikan gaib yang terus memanggilku. Aku lupa menutup mata batinku. Sepanjang jalan itu banyak sekali terlihat sosok yang menyeramkan. Aku coba tidak memperdulikannya dan terus menancap gas motorku.
Dan akhirnya aku sampai di jalan yang cukup ramai. Aku berhenti di sebuah minimarket, membeli minuman dan mencuci mukaku. Sambil aku tutup lagi mata batinku. Entah kenapa mata batinku bisa bocor seperti itu. Dan setelah itu perjalanan pulang nampak lancar hingga aku sampai di rumah. Setelah kejadian itu, aku semakin berhati-hati jika pergi keluar kota dengan motor, apalagi jika melewati hutan. Namun sepertinya sosok wanita yang kutemui di jalan itu sama dengan sosok wanita yang kutemui pertama kali di rumah temanku itu. Sekarang aku menutup mata batinku.
Sembilan FM Arden Radio Insan Muda. Masih di Nightmare Side dan masih barengan sama Dimas di Nightmare Factor juga, langsung dari satu lokasi, sebuah rumah tua yang telah ditinggalkan di atas 90. Dan sekarang beberapa peserta sedang ada di dalam, sedang melakukan uji keberanian. Kita tinggalkan beberapa tim juga berada di luar, dan mereka benar-benar berada sendiri di dalam rumah kurang ini. Dan tadi Dimas dan juga tim meteorologi sempat berkeliling untuk melihat-lihat hal-hal yang ada di rumah ini. Dan kita bersama Fajar tadi juga sempat berperkataan dan suatu ya luar biasa. Kang Fajar, sekarang peserta sedang melakukan uji keberanian beberapa titik yang emang sedikit angker gitu ya. Untuk Kang Fajar sendiri, tadi kita berputar dan Kang Fajar merasakan di lantai 2 ini energinya sangat besar sekali dan sempat ada penyerangan itu, seperti apa?
Pada waktu tadi kita coba jalan ke atas, kita ke ada kamar mandi di atas, kamar mandi yang sudah lama tidak terpakai. Nah, makhluk itu sudah mulai memperlihatkan eksistensinya. Ketika saya bergerak, biar makhluk itu ke satu ruangan. Ya, makhluk itu udah ya berusaha menyerang saya. Efek ke badan luar biasa, agak sedikit sesak gitu. Walaupun sekarang kondisinya malam hari, badan saya terasa panas dan berkeringat. Terlihat ini berkeringat sekali, Kang Fajar ini. Nah, peserta ditaruh di titik-titik yang berbeda di dalam rumah ini. Sebenarnya titik yang paling angker dari rumah ini itu di sebelah mereka.
Rumah ini yang paling terasa waktu kita coba tadi pakai kamera juga di pojok sebelah kiri di atas. Itu energinya lumayan besar. Terus tadi di bawah kita coba pakai foto. Ya, coba kita pakai foto. Mata peserta itu seperti tertutup.
Ekstras lagi. Ekstras. Dan ada beberapa peserta juga yang sedang menunggu untuk uji keberanian. Salah satunya ada Aji. Selamat malam, Aji.
Malam.
Tadi Aji sempat di sesi awal, di sesi merasakan sekitar rumah ini di salah satu ruangan itu. Apa sih yang Aji rasakan? Apa Aji lihat?
Yang pertama sih kan tadi diperintahnya untuk tutup mata. Nah, rasa yang gangga gitu, yang mulai dari rasa yang dingin dari awalnya dari tangan terus tiba-tiba ke muka, dan pas perem itu ya ngelihat yang udah nggak usah disebut Maya.
Yo, saya sebutkan sosoknya mungkin biar Insta Muda juga bisa.
Jadi sosoknya tuh melototin warna merah, terus matanya kayak mata manusia tapi di putih kan, manusia tuh ada yang putih-putihnya. Nah itu
Aji sedang menunggu Insta Muda untuk tes keberanian nantinya di dalam, dan kita nanti akan lihat selanjutnya serta yang sedang melakukan keberanian ini untuk tahu hasilnya Insta Muda. Ya, masih di Nightmare Side, dan sekarang kita akan dengarkan cerita ketiga untuk Nightmare Side malam hari ini yang jadi cerita terakhir. Baik, akan dibacakan oleh Austin. Selamat mendengarkan cerita ketiga Nightmare Side, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Dia yang selalu memanjakanku dan tidak pernah menolak apapun yang aku minta. berhasil. Karena aku, dia jadi terbaring sakit di kosannya. Sebenarnya agak sedikit malas kalau aku harus datang ke kosan. Selain karena itu kosan cowok, kosan yang Brian cukup angker. Bangunan tua yang sudah tidak terurus itu kadang membuatku ingin memaksa Brian untuk pindah. Namun Brian selalu bilang, demi menghemat pengeluarannya, dia memilih untuk tinggal di kosan tua itu. Kos-kosan Brian itu berada di daerah Awiligar. Kalau gak salah, nama tempatnya itu Bukit Ligar. Lumayan agak jauh dari arah rumahku. Aku sempat bilang, lebih baik Brian untuk sementara tinggal dulu di rumahku. Toh dia bisa tidur di kamar adekku. Tapi Brian tidak mau. Takut merepotkan, katanya. Padahal orang tuaku tidak mempermasalahkan. Karena dia memang dikenal sebagai pacar yang baik di mata orang tuaku. Apalagi adik laki-lakiku, yang sangat senang jika Brian datang ke rumah. Singkat cerita, aku sudah sampai di kosannya. Seperti yang aku ceritakan tadi, kosannya tampak menyeramkan. Coba saja kalian lihat, kosan besar dan menyeramkan di Awiligar. Mungkin karena itu kosan cowok, jadi jarang ada yang berinisiatif mengurusnya. Bagaimana mau diurus? Parkiran motor saja berantakan. Aku saja sering memarkirkan mobilku di luar kosan karena tidak tahu harus parkir di mana. Aku membuka gerbang kosan itu. Suara derit pintu besi tua yang membuatku linu mendengarnya. Langkah kakiku terdengar buru-buru menginjak semen-semen yang sudah mulai terkopek. Bahkan mulai ditumbuhi lumut yang licin. Sungguh membuatku malas. Kalau bukan karena Brian, aku tidak mau menginjakan kaki ke tempat aneh ini. Kakiku mulai melangkah ke sebuah koridor sepi yang gelap. Ini yang membuatku takut. Dan sial, misalnya kamar Brian terletak di ujung koridor. Aku takut tiba-tiba muncul sesuatu di koridor itu. Aku mempercepat langkahku, dan ketika aku sedang berjalan di koridor itu, dengan sangat jelas ada orang yang memanggilku dengan sedikit berbisik.
Astaga.
Bulu kuduku seketika berdiri. Aku bergidik dan menggerakkan kakiku dengan sedikit berlari. Sampai dengan napas tersengal, aku masuk ke kamar ujung, kamar Brian. Brian yang sedang tertidur pun terbangun.
Kenapa ya? Kok kayak yang dikejar setan gitu?
Aku menggelengkan kepala, dan aku langsung memeluk Brian. Tubuhnya panas, nampaknya dia demam. Aku membuka bungkusan yang aku bawa dan menyuruhnya untuk makan. Sambil menyuapinya, aku bercerita kalau aku selalu malas dan takut kalau disuruh ke kosannya. Tapi dengan senyum Brian berkata,
"Gak ada apa-apa kok sayang, paling cuma perasaan kamu aja. Buktinya aku berbulan-bulan tinggal di sini belum pernah ngeliat yang aneh-aneh. Apalagi masalah."
Belum selesai Brian menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba listrik di kosan Brian mendadak mati. Aku terkejut setengah mati. Aku langsung memeluk Brian, dan begitu pun sebaliknya.
Udah, tenang, tenang ya. Ini cuma mati lampu kok. Coba, aku cek ke baru dulu ya. Siapa tahu sekringnya putus lagi. Kemarin soalnya begini juga. Pintunya aku biarin kebuka kok, biar kamu gak takut.
Brian beranjak dari tempat tidurnya dan langsung melangkah keluar kamar. Aku terduduk diam di atas kasur sambil memperhatikannya pergi menghilang dalam kegelapan. Sekarang hanya tinggal aku sendiri dan pintu kamar terbuka lebar. Dari kasur, aku bisa melihat lorong panjang yang gelap. Dan astaga, tiba-tiba saja pandanganku menangkap sebuah bayangan hitam di ujung lorong yang lain. Yang, itu kamu. Bayangan hitam itu hanya berdiri dan tidak bergeming sama sekali. Dan bayangan itu seperti bergerak ke arahku. Yang, Brian, kok belum nyala listriknya? Aku terus memanggil ke arah bayangan itu. Tapi ada yang aneh dengan bayangan itu. Kok seperti terlihat kaku. Dan jalannya seperti digusur. Dan astaga, ternyata yang aku lihat itu bukan Brian, melainkan sesosok perempuan tinggi besar dengan tubuh yang gosong, berjalan kaku ke arahku. Dia terus berjalan dan berjalan, menggusur kakinya, sementara badanku gemetar memojok di atas kasur. Brian. Suara parau ketakutanku memanggil nama pacarku. Tanpa sadar, tiba-tiba saja perempuan berbadan gosong itu kini tepat berada di depanku. Aku melihat jelas mukanya. Mukanya berantakan, hampir terbakar setengahnya. Matanya merah menyala, seperti menatap marah kepadaku. Dia kemudian bergerak masuk, berjalan ke arahku, dan dengan nada yang marah dia berbicara dengan bahasa yang tidak ku mengerti. Dia menarik tanganku, memaksaku menarik tanganku, dan cengkeraman yang kuat terus menarikku. Kemudian dia menarik rambutku. Sepertinya aku tidak boleh berada di situ. Jangan kamu lihat. Tolong. Perempuan itu tertawa, menggeram, dan membuatku semakin ketakutan. Sampai akhirnya,
woi, pergi lo, jangan.
dia tuh pacar gua. Pergi, pergi, pergi. Sana, 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 balik ke dapur. Jangan ganggu, kami tuh gak ada salah. Bukan dia yang bikin lo jadi kayak gitu.
Aku terus menangis kesakitan. Sampai akhirnya perempuan itu berteriak-teriak seperti tidak rela. Aku tidak mengerti. Sepertinya Brian sudah tahu tentang perempuan itu. Tiba-tiba, bagaikan sihir, perempuan itu menghilang dalam kepulan asap hitam yang hampir tidak terlihat. Brian memelukku dan menanyakan kondisiku. Aku memeluknya sampai akhirnya setelah kondisi tenang, barulah Brian menceritakan siapa untuk perempuan berbadan kosong itu. Jadi dulu di kosan itu ada seorang pria, sebut saja namanya Rifan. Rifan sering didatangi pacarnya di kosan itu. Entah kenapa, suatu hari terdengar pertengkaran yang sangat hebat. Perempuan yang mengaku kekasih Rifan memergoki Rifan sedang bersama perempuan lain. Karena kekasih Rifan sangat terpukul, dia membakar dirinya di depan kamar Rifan. Hingga Rifan diusir dari kosan. Namun, arwah perempuan yang dikhianatinya itu tetap tinggal. Dan dia sangat marah jika ada perempuan yang datang ke kosan itu. Bukan cuman aku. Beberapa orang perempuan yang datang ke sana pernah diganggunya. Akhirnya Brian memutuskan untuk pindah kosan. Karena semenjak kejadian itu, Brian sering didatangi perempuan kosong itu dan menangis di kamarnya. Thank you.